Ny vavoatondrandrary havana no arahany oto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata 15 oktobra 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nosokafana ny atoandro teo ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimiera-pirenena ny Tsimbazaza no resahan'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny vahaolan'ny fitondrana amin'ny olan'ny jiro sy rano ankehitriny. Mety ho ampidirina anaty lalàna mifehy tetibolam-panjakana 28 ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ny karamana ny irisa anisan'ireo miaya zany ny randrana sindikaly. Nahatarana solika voataboka mahery ny 7 litatra indray tany Toamasina olona valambe folon'ny voaroroy no samborina tamin'izao raharaha zao etsiketo izay vaovao izay. Ivelany niaran'ny fanafihana nabakabaka nataon'ny tafika ny tsena iray any Kartoma ny Soudan olona 23 namony ainy maherin'ny 4 ireo naratra vokatra izany. Mbola ary livandrana efa malala ny teknisianina miaraka amintsika Jolina miandriny aina nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Araka ny antsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nosokafana ny atoandro teo ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza nisy ny fampahafantarana ireo solombavam-bahoaka vaovao isolo ireo teo aloha izay lasa minisitra mpikambany governemanta. Voatendro solombavam-bahoaka ny Vohibato Andriamatoa Fredy Mikael, voatendro depute ny fianarantsoa voalohany kosa Andriamatoa Razafindrakoto Victor ary voatendro solombavam-bahoaka ny Nosy Varika Andriamatoa Malaiko Ratsy Joselin. Tsaivina fa tena antony izao fivoriny ny antenimiera izao ny andanina ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 15 anisany resa ny filohan'ny antenimiera-pirenena kosa nefa ny fahatapahan-jiro sy rano ankehitriny sy ny vahaolan'ny fanjakana mifandraika amin'izany. Teo ihany koa ny momba ny fifidianana ben'ny tanàna ka tokony ahaizan'ireo solombavam-bahoaka mandanjalanja ny fandaram-potoanany amin'ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra sy ny fivoriny eny Tsimbazaza. Nanatrika izao fanokafana ny fivoriana izao moa ny prime ministra sy ireo mpikambana vitsivitsy anatin'ny governemanta trangana namarika ny aloha izao fanokafana ny fivoriana ara-potoany ny Tsimbazaza izao ny maraina teo ny tsy famelana ny mpanao gazety rehetra hiditra ny lapa fa ireo efa voasoratra anarana mialoha ihany no afaka niditra. Toy izany koa ny fahazahoany ny mpanao gazety makafeo miakatra ny rina ery aorian'ny lapa. Mbola tsy nisy tahaka izao tratr'izay niasana hoy ireo mpanao gazety teny Tsimbazaza navelaniditra ihany moa ireo mpahampalala vaovao ny alohany nanomboan'ny fivoriana. Fa afana ny adhevitra ireo solombavam-bahoaka sy ny fitondrana mpanatanteraka mandritry ty fivoriana ara-potoany ity efa 3 manko izao no nakana 6 tapitrisa ariary isam-bolana ny vola raisin'ireo solombavam-bahoaka anatin'ny indemnité compensatrice de transport. Tetibola ho sara ny fivezivezeny ireo solombavam-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny asany izy io tsy noraisin'ireo depute sony satria voalaza fa alaina sy kelikely azahoana izy ireo fiara 4x4 mandeha ny resaka fa ampiantso ny prime ministra sy ny ministra ny toekarena sy fitantanam-bola ireo solombavam-bahoaka hitondrana fanazavana momba io fanapaha-kevitra io ka heverina fa afana dia afana io resaka io. Naneho ny heviny momba io raharaha io ohatra ny solombavam-bahoaka Anarivo Mamo raha nanontaniany mpanao gazety nandritra ny fampahafantarana ny kandida ny fivoy ny sabotseriny teo anjarany mpanatanteraka no manazava io fanapaha-kevitra io ny depute Antoine Rajerson.
Ino moa dia everandry taletana nahitiny a nisy fanapahana tao anivon'ny fitantanana tao a dia efa nitsoahanitrareo zay zavatra zay a fa anjaranitrareo manazavan'izay ampadimbolana oktobra hoe inona ny antony ahoana no natonga zay zavatra zay. Ho an'ny fivoy moa zany a dia no ataontsika aloha ao anatin'io satria nandinika sy andany ndray tsika n'lay resaka loi de finance fampiasaina amin'ny taona manaraka dia iady ary jery ny tombontsoa ny tontolo ambanivohitra ary tena metraka ny mapetsy ny tsy mapety amin'ilay izy a ary mbola nazava aminareo sy ny tokony hampakarana sy ny tokony hampidirana linina maritra mihafa satria mbola tsisy tonga eto ampelatanana ilay izy dia tsy afaka miteneniny tsika ny makasika mitolo dalàna aloha ny zavatra masaka ny tonga dia atolotra fa eo ampiketrehana sy fandaminana ny rehetrarehetra zay amin'izao fa mbola tsy misy a ho atolotra iny ny resaka tolo dalàna aloha zany fa ijery an'ilay loi de finances mba ipetrahany lay fandrosoana eny anivon'ny tolam-bavohitra zany tena imasoana manokana ao anatiny io session manaraka io
dia andrasana zany raha oviana no tonga ny ampelatananireo solombavam-bahoaka ny taratasy mirakitra izay tetibola mpanjakana dimy amby roapolo sy roa arivo izay fa afaka misoratra anarana anaty lisy mpifidianana re olona tsy tafiditra anatiny rehefa nankatoavy ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin'ny alalan'ny didina voakany na ny ordonansa ny fangatahany misy ny lamina tokony arahana momby zany tafiditra amin'ny lalàna mifeny fifidianana laharana valo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotraotra valo ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny fahapolo moa ny fahafahan'ny olom-pirenena dia hifidy kanefa tsy tafiditra anaty lisitra ny fahazahoana mangataka ny didy avy amin'ny fitsarana na ny ordonansa zany ahafahan'izy ireo miditra anaty lisy mpifidianana malalaka ny voalaza ny olalàna io satria tsy manisy fetra ny fotoana anaovana sy ny daty anaovana izany natokana ho an'ny olom-pirenena rehetra tsy tafiditra anaty lisy mpifidianana izy io fa tsy hoan'ireo mirotsa kofidiana kanefa tsy voasoratra anarana anaty lisitra ihany keo araka nefa nazavany ny mpitondra teny ny sampana anaramaso ny fifidianana safidy ampitoviana manko ny zohan'ny olom-pirenena manoloana ny tranga toy izao hoy ramatora zanamahefa Désiré Maristela.
Araka ny fanazavana azy de hoe anisan'ireo mpilatsaka hovidinany a ka tsy tao anatin'ny lisitry mpifidy de rehefa ny voalazany lalàna raha vao tsy ao anatin'ny lisitry mpifidy ny mpilatsaka hovidina de tsy azo raisina ny dosena de dikan'izay zareo nampiasa n'ilay hoe article 42 mangataka ordonansa any amin'ny fitsarana zany hoe ny de marsa voalohany tsy maintsy mandeha any amin'ny saida aloha mangataka fanamarinana fa tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry mpifidy tokoa de iny amin'izay no andehanana any amin'ny fitsarana hoe satria tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry mpifidy a de mangataka ny fitsarana mba hanome didy ny senia anoratra n'ilay olona ao anatin'ny lisitry mpifidy zay lay tsontsika hoe ordonansa rehefa azo amin'izay zany lay ordonansa de indray no entina miverina indray mandeha any amin'ny ratsa mangaika ny senia any anivon'ny distrika de iny amin'izay a no anokafan'ny senia ny lisitry mpifidy dia rehefa avy eo ilay olona mahazo karapifidianana de karapifidianana hatrany zany a no entina mifidy a ny faraiky amin'ny folo desambra fa tsy hoe ordonansa zany hoe raha misy olona zany naka ordonansa ka tsy niverina any amin'ny seni dia tsy afaka mifidy izy ny andro mpifidianana fa tsy maintsy karapifidianany satria ny ordonansa iny a tazomin'ny tompony andraikitra ny seni any anivon'ny distrika
notsindrendramatora zanamahefa Désiré Maristela ihany ko momba ilay olona maniry te hifidy kanefa tsy tao anaty lisy mpifidianana izy no mangataka ilay didy avoaka ny fitsarana na ny ordonansa
tsy hoe a toko politika na hoe ny seni ny mangataka ordonansa fa ilay olom-pirenena maniry ny fidy zany hoe de marsa individuel io hoe le olom-pirenena voakasika an'le izy a no mandeha any amin'ny saida mangataka an'le taratasy hoe tsy voasoratra de iny no entina any amin'ny tribonaly angatahany didy de rehefa vao izy miverina any amin'ny saida indray mandeha azahoany an'ilay karapifidianana zay zany no fomba makasika an'iny ordonansa iny de araka napetraky ny senia hatramin'ny 30 novembra zay a no azo atao aorinany 30 novembra zany hoe raha 1er décembre le olona zany a de efa tsy mety tsony de satria le izy a mbola mandalo fitsarana de dikan'izay mety hoe 30 novembre tonga any amin'ny saida lay ordonansa izay no azo atao de ny firenena zay mbola te hifidy amin'ny fifidianam-ben'ny tanàna ka tsy ao anatin'ny lisitra zany a de tokony andeha farany zay aingana any amin'ny saida sy ny tribonaly ahafahany manao an'izay
eo amin'ny lafiny sosialy mety ho ampidirina anaty lalàna mifeny tetibola mpanjakana dimy amby roapolo sy roa arivo izay olaniny ireo antenime raha mpanao lalàna amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao ny fampiakarana ny irisana ny hetra alaina amin'ny karama tombanana hiakatra dimy amby roapolo isanjato izy io an'ireo mandray netsy ariary no miakatra isam-bolana manay io fikasana ampiakatra ny hirisa io ny randrana syndikaly izay nanamafy fa voaresaka nandritra ny fakakevitry ny FMI tamin'ireo syndika izany ny fahefatry ny volana oktobra teo. Tsaivina ihany fa anisan'ireo fepetra takiny ny mpamatsy vola azahoan'ny Madagasikara ny facilité large de crédit izay fampiakarana ny hetra alaina amin'ny karama ny mpiasa. Izay ndray matoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana syndikaly.
Ravo sisho oktobra tram desambro tranzao an parlementaire retra dia fanaovana tetibola panjakana izay izay tena indrasan'ny olona retreta so moa izany anomboka ny sisho ny parlementaire hitantsika eo fa nisy aniny efa fakakevitra nataon'ny zareo teo anivony FMI tamin'ny syndika ary isany nandray anjara tao anatin'izay ny randrany syndikaly rehefa tafarisaka taminareo dia marina mihitsy ley izy a sosokevitra avy any aminy mihitsy ny zany a io resaka io le hoe tokony hisy redressement fiscal ary isany ny resahany zareo io resaka irsa ka hoe nareo no anao sosokevitra amin'ny fanjakana hoe aa ataovy ny fampakarana ny irsa izahay de tsy anakeny io ary hoanaovanay tamin'ny taminy io a raha ohatra ka ianareo miditra amizay hoe tena hiditra amizany ny fanjakana te moa zareo nanazava ny ambony indrindra aa mazava ny anaty amin'ny syndika e tsy mety ampiasa malagasy io zao a vo maika mamotika ny mpiasa malagasy nareo a zay miaiaika ka zay ny fidivana aminareo amin'ny parlementaira afatra ho an'ny parlementaira raha sendra mandala aminareo zany de tokony kategorika nareo hoe aa alo janona ho any teo ihany ny roapolo sanjato io araha efa tsy hita marina hoe makaiza moa zany reny irsa reny tsy mampandroso ny mpiara vao mainka mamotika nefa fantatsika tsara fa raha ti ampandroso madagasikara zany rehefa tsy mipiasa ny voakarakara sisy fanjakana mandroso zany
nambaranandriamato Barson Rakotomanga ihany ko fa nisan'ireo ny tsipaka fikasana mpiakatra 5 isanjato ny irsa io tamin'ny FMI ny randrana syndikaly nandritra ity fivoriana fakakevitra tamin'ny syndika ity
raha zavany atsika teo amin'ny ivon'ny randrana syndikaly zany e nareo FMI tsy mahay ny zava misy eny amin'ny mpiasa noho zahay syndika zay moa zany le tsindrina atao hoe aa le mihoatry ny eninetsy any e le tena hiarany le 5 de nataonay kajy tao hoe raha mpiasa mikarama eninetsy zany any e ataotsika hoe fitoetsy ary tsy maninona fitoetsy a sanvinro eo de nefa 25% zay zany hoe 30 € zany atao ety irsa 90 € fotsiny zany ny vola horaisin'le mpiasa de inona ny zavatra vitany zay 50 € zay zay no mahatonga anay hoe aa tsy hiainanareo ny iainan'ny mpiasa to Madagasikara izay mbola lasaky ny $2 farafabetsa ny $2 isan'olo isan'andro ny karavanfarany amin'ny raisy ny mpiasa to Madagasikara
dia hitantsika io zany hoe nahiditra anatin'ny lalàna mifehny tetibola mpanjakana ve izay fampiakarana 5 isanjato ny irsa izay fanatarana solika voataboka 5 sy 7 sy 7 arivo litatra tany Tomasina misa 8 ireo olona voaroroka no samborina tamin'izao rara zao sarina tao amin'ny toerana natarana solika voataboka io ihany koa ny lasantsy sy petrôla amina litatra maro sy bombona 1 ny ary bidon 1 nahitana kojakoja fampiasa amin'ny fanapohana solika toy ny motopompe tio sy asida sulfurika ihany ko tao akoatr'ireo dia nahitana fiarabe mpitatitra solika misa roa ihany ko tao antoerana ka nisy gazoal 4.3 litatra ny ray ary lasansy 3.3 litatra ny iray fa velotaraina amin'ny fisiny ny mpitandro filaminana sasantsasany samy taky vola sy manao kolikoly amin'ny trangana fakanan-kiriny ireo tansa sarotra raha teo ny manaraka ireo mpitandro filaminana sy ireo paka an-kiriny no izy ireo saika manao fanamiana mitovy amin'ny mpitandro filaminana rehefa manao ny asa ratsiny zany miaina anaty fitaintainana ireo tansa lasibatry ny fakana ankeriny satria mazana tafahoatra lavitra amin'ny vola takindreo baka ankeriny ny vola alain'ireo mpitandro ny filaminana fanazavany solotena ny fianakavian'ireo manana avana lasa ny baka ankeriny
olona ny faritra misy anay any ambanivohitra an'izao a de lasa voatery anelanelany atao hoe ny tantanana sy ny rindriana ozy ny fiteny malagasy antlanclume le marto mieritreritra satria faly fa tonga mpitandro filaminana de lamina kely satria hoe tsy ho ny olon-dratsy. Fa amin'izao andro izao a, misy mpitandro filaminana ihany koa nefa izay lasa mivily a any amin'ilay zavatra tsy tokony ho ataony izy ireo, ary izay zavatra izay no tsy zakany any ambanivohitra lay karazana tsindry a ataon'ilay mpitandro filaminana. Indraindray ara de lasa len'ny olona indray sisa manao karazana hoe arrangement ma ny tena marina amin'ilay olon-dratsy, satria ny olona olon-dratsy any tsy afaka piditra any am-ponjy. Fa tia aloha le vola na tsy ampy ny vola de tonga ny amponja ihany le olona. Fa ny olon-dratsy moa rehefa voalohany vola de mivoaka ihany le olona sanatria zany o misy fanarana, misy ny faty olona, fa maty any an-tanàna ihany le olona angamba tsy be depansa kokoa ny maty any an-tanàna no maty aty amin'ny fonja. Noho izany tompoka izany karazana tranganjavatra mitrangany aminay zany a de mampalahelo anay a, mampijaly anay, mangataka fandraisana andraikitra aminareo mpitondra fanjakana mba ho sokafana ny karazana fanadiadiana mba ndray andraikitra anareo amin'ny olona tranzany.
Iresaka fahasalamana indray sika riavana mbola azo lazaina ho ambany ny tany ny fanaovam-baksiny raha ho an'ny faritra Morony Mane 50% eo eo zany rahatoka 50% ny fenitra takiana mba hampahomby ny ady amin'ny valanaretina sy ny fisorohana izany. Tsy mahagaga raha mbola nahitana trangana kitrotro tany amin'ny distrika Nambositra ny volana Marsa sy Avrily 2024 lasa teo. Manampy fanazavana momb'izay teo amin'ny mikro ny Jelera Lofo ny lehibe ny faripiadidiny ny fahasalamana distrika Nambositra dokotera Razafiny Ratsimbabozaka Nestor.
Miankina anisan'ny safidianana distrika Nambositra anaovana ity fanokafana amin'ny fomba ofisialite dia mbola fahitana fa nisy trangana kitrotro taty aminay tany amin'ny volana Mars Avril tany hoany angamba nizy io no nitranga ho an'ny ministera fahasalamana moa rehefa miteny hoe kitrotro a de ka miteny hoe valana retina de ahitana trangana kitrotro voamarina intelo mifanisy ao anatin'ny ray volana anatin'ny distrika na faripiadidina fahasalamana anankiray. De izay no zavatra nisy taty aminay a tao amin'ny kommune ny Faizay izy io a. Izay no telo niaraka fa le telo ambiny tsy nivangongo tamina toerana anankiray fa niparitaka tamina resy be maromaro. Efa voafehy izay valana retina kitrotro zay fa nijanona tamin'izay tranga anankitelo zay ihany fa le tranga telo samihafa zany ataontsika hoe tranga mitokatokana.
Ny distrika Ambatofinandrana moa no ahitana tany ny fanaovam-baksiny ambany indrindra ho an'ny faritra Morony Mane raha mitambyireo distrika telo hafa dia Ifandriana, Manandriana ary Ambositra. Ho an'Ambositra manokana dia ny reny any ambany vohitra no mazoto mitondra ny zanany manao vaksiny noho Ambositra atampon-tanàna. Fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tao Betafy kosa ny hetsika fanaovam-baksiny FAOB ho an'ny zazalatsaky ny 5 taona ho an'ny faritra tsy vakina karatra. Ny akon'izay nitateri ny Jean-Louis Rakotarso Radio Zaraso Betafo.
Ny afaka ty andehan'ny fahatelo ty satria koatra ny vaksiny adina amin'ny lefakozatra dia nisy ihany koa ny fanefitra isakanana ny valana retina kitrotro eto Madagasikara izay tanterahana ny 15 hatramin'ny 18 oktobra 2024. Ny médecin inspecteur eto amin'ny hôpitaly BMB Taf docteur Fidinirina Andriamitantsoa no mitondra ny fanazavana.
Mampiavaka tamin'ity andininy iray ity dia ny fanaovana vaksiny fanefitry ny kitrotro, izany hoe 20 volana ka hatramin'ny 15 volana. Atsindrona moa io vaksiny io de misy koa natao hoe grand rattrapage, zany hoe re zaza rehetrarehetra zany a 20 ka hatramin'ny 15 volana ka mbola tsy vita vaksina, tsy nisitraka ny vaksiny mihitsy.
Resy lahatrany amin'ny vokatsoa ateraky ny fanaovana vaksiny ny mpanabe sy ny ray aman-dreny avy amin'ny sekoly tsy miankana ARVR ka nanaiky fiaraha-miasa tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana nandray ny hetsika sy ny santatra ny fanaovana vaksiny ny ankizy ao aminy. Raha faralahy nandrasana Eric Jean-Roch Pascal talian'ny sekoly ARVR no manampy fanazavana.
Ny fahitana vokatra tsara teto dia misafidiana ihany ny koizy afera anaovana ity fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity. Misy ankizy misy any amin'ny 15-17 ano any ireo anao izany vaksiny izany amin'ity andro ity. Misy fanentanana sy fiaraha-miresaka foana tamin'ireo ray aman-dreny mpianatra hoe zava-dehibe mihitsy satria aty ampianarana mampianatra koa izahay ireo mpianatra ireo mikasika ny fitandriam-pahasalamana.
Izay ny vaovao avy ety amin'ny radio Zaraso Betafo. Jean-Louis Rikotarso no mampity izany ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Avy any Betafo sika ho an'ny taonagnaro olona telo no vororoy tamin'ny fangalarana sy fivarotan-jaza tao amin'ny kaomina i Frantsa Tolagnaro vita ny fanadiadiny fitsarana ka nahiditra amponja vonjomaika izy ireo. Vaovao tateriny tefim-bola Alain Radio Lafa Tolagnaro.
Tamin'ny fahasivin'ny volana oktobra no nisen'ity raharaha ity efa nisy nampilazany tao amin'ny zandarimaritana ambao fa misy olona mivarotra zaza anio any. Avy nireto zaza ireto ihany no nahavandoza ary efa nataony velampandrika dia tratra tokoa izy ireo nivarotra ireto zaza ireto. Noraisin'ny fitaleovam-paritry ny mponina sy ny avy ao amin'ny fahasalamam-bahoaka aloha ireto zaza telo ireto. Nitantara ny zava-misy indrindra ny commandant de compagnie Tolagnaro erindray ny Rasolondrarivo Valdano.
Misy olona mitady mpividy zany rehefa nandeha ny strategia tsy madinidinika mikasika ny fitadiavana an'ilay vaovao dia nahazo sambotra jiolahy anankiroa. Teto Tolagnaro no nasamborana an'ireo jiolahy anankiroa ireo zay olona avy any Frantsa araky ilay resantsika teo. Rehefa azo sambobelona ireo dia noadihadiana ifotony teto amin'ny kompanien'ny Tolagnaro dia nanambara ny namany sy ny toerana misy an'ilay zasy. Rehefa tena nandehanana tany ifotony tany zany satria nidina tany ry CB miaraka amin'ny elemana alefa nidina tany miaraka amin'ny elemana de renfort dia teo vo fantatra fa tsy zaza hoe avy amina toerana nankiray nangalarina lay izy fa zaza ao an-trano ao no amidy. Zaza ao an-trano satria ilay madama namarotra zany a dia an'ny zanaky ny rahavaviny no namidiny dia nirosy tamin'ny fisamborana ny gendarmeria dia azo izy telo ary azo ihany koa satria rehefa tena tany antoerana tsy iray ihany no namidiny fa telo.
Mbola resaka alajaza izay ihany dia dahalo roapolo lahy eo ny eo no nanafika tokantrano iray to amin'ny fokontany Emanindry komune Nanlia ato anatin'ny distrikan'ny Tolagnaro ny alahady ifo alatsinainy lasa teo nankankeriny zaza vagirairay. Maty tsy tsaradrano tamin'izany ny anadandreniny rehefa niaro azy. Ny reniny kosa maratra mafy manakaka fitsapona ao amin'ny CSB2 ao Enanli amin'izao fotoana izao. Manao antsoavy ny fianakaviana izay mety mahatsikaritra an'ity zaza variga ity. Tegna ny vaovao azo ampitaina avy aty Tolagnaro tefim-bola Alain Radio Lafa ho an'ny Radio Don Bosco.
Rehefa vao any ivelany mankasitraka ary manoana ny antsony Papa François mba anaja ny tafika mpampandritany ny firenena mikambana ny Libany na ny Funel ny Prime Ministra Italiana sady filohan'ny voamery Eropeana teo aloha Romano Prodi. Tsy azo ekena hoe Andriamatoa Josefa Borrell tompona andraikitra ambony misahana ndraharaham-bahiny sy ny politika ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny vondrona Eropeana ny fanafihana niatra tamin'ny tobin'ny Funel tsy ahivony ny fisiny fifanarahana momba ny fanoanana ny papandry tany ny firenena mikiambana. Nangatam-panazavana tamin'ny tafika israeliana tamin'ny lady teo ny tafika papandry tany ny firenena mikiambana ny Liban tsy mazava ny antona nafian'ny tsala ny Funel hoy ireo nangatam-panazavana niditra ankeriny tao amin'ny tobin'ny tafika ny firenena mikiambana moa ny tsala hoy ny avy amin'ny Funel. Milohan'izay nefa dia niantso ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana ny Prime Ministra israeliana Benyamina ny atany ao mba ametraka amin'ny toerana azo antoka andro miaramila ny Funel ireo niditra ankeriny tao amin'izany toby izany anefa io tafika mpampandry tany ny firenena mikiambana io ka niroso tamin'ny fanafihana tsy nampoizina. Farany niaran'ny fanafihana nabakabaka nataon'ny tafika tamin'ny faran'ny herinandro teny tao amin'ny tsena iray ao Khartoum any Soudan fanafihana izay nahafatesan'olona 23 ranotatitra avy amin'ny tambajotra soudanais iray misehatra amin'ny fanaovana vonjivoana antsitrapo. Maherin'ny 70 kosa ireo naratra vokadrami miaina anaty ady antrano vokatry ny fifandroritam-pahefana eo amin'ny jeneralyny tafika miisa roa ny Soudan nanomboka ny volana avrily 23 sy roa arivo ny anahazovahany zany ady zany indrindra ny tao Khartoum ka izao niteraka fahavoazana teo amin'ny sivily izao. Mifarana ny vaovaontsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompomasom-baovao manaraka aza miala amin'ny 13:04.